რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია, თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. 7 საათზე მეტი აგრძელდება სამწეფრო სამუშაო ოპერაცია ბათუმის 26 მაისის ქუჩაზე, სადაც დღის 12 საათისთვის ჩამოინგრა 7 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ნაწილი. ცოტა ხნის წინ, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან იუწყება, მაშველებმა მიაკვლიეს ერთ-ერთი ადამიანის ადგილსამყოფელს და ცოტა ხანში უნდა განხორციელდეს მისი ამოყვანის ოპერაცია ნანგრევებიდან. გადაცემის განმავლობაში ჩვენ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს დაუკავშირდები და უფრო მეტ დეტალს მისგან შევიტყობთ. ამ დრომდე არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია თუ რამდენი ადამიანია ნანგრევებში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა, რომელიც ბათუმში იმყოფება, თქვა, რომ სავარაუდოდ ნანგრევებში იმყოფება 10-15 ადამიანი და რომ მათგან ორი მაშველებთან სატელეფონო კონტაქტზე იყო. სავარაუდოა, რომ სწორედ ერთ-ერთია ამ ორი ადამიანიდან ის, ვისი კონკრეტული ადგილსამყოფელის მიგნება უკვე მოხერხდა სამშველო სამწებრო ოპერაციის შედეგად და ის სავარაუდოდ საკმაოდ მოკლე ხანში მაშველებმა ნანგრევებიდან უნდა ამოიყვანონ. ჩვენი კორესპონდენტი პირდაპირ ეთერში ფეისბუქ ჩართვის დროს იტყობინებოდა, რომ მაშველები მისთვის უკვე ითხოვდნენ სასმელ წყალს და ასევე ჟანგბადის აპარატს. რაც შეეხება მიზეს თუ რამ გამოიწვია ამ კორპუსის ჩამონგრევა, ჯერჯერობით რომელიმე ერთი კონკრეტული ვერსია არ არსებობს. თავდაპირველად გარკვეული დროის განმავლობაში ვრცელდებოდა ცნობაც იმის შესახებ, რომ ამ საცხოვრებელ სახლში აფეთკება მოხდა, თუმცა ეს ინფორმაცია ამ დრომდე დადასტურებული არ არის. კიდევ ერთ ვერსიად განიხილება ის, რომ საცხოვრებელი სახლის ქვედა სართულზე მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები და შესაძლოა სწორედ ამ სამუშაოების დროს საყრდენი კედელი დაზიანებულიყო. თუმცა, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, ბათუმში ყოფნისას და ის ამჟამადაც იქ იმყოფება, საბოლოოდ მას შემდეგ, რაც დადგინდება რა იყო გრევის გამომწვევი მიზეზი, ყველა დამნაშავე პირი პასუხისგებაში მიეცემა კანონის შესაბამისად. რაიმე ვერსიაზე ლაპარაკისგან თავი შეიკავა პრემიერ-მინისტრმა ხარიბაშვილმაც, რომელიც ასევე დღეს ჩავიდა ბათუმში. როგორც მან თქვა, ახლა მთავარია ადამიანების გადარჩენა და მიზნით 300-მდე პროფესიონალი მუშაობს. მაშველები ტერიტორიას ნანგრევებისგან ხელით ათავისუფლებენ, რადგან ნანგრევებში მყოფი ადამიანების გადარჩენის პროცესში აუცილებელია, რომ არ განხორციელდეს რაიმე ტექნიკური ზემოქმედება ამ ტერიტორიაზე, რათა კიდევ უფრო მეტი ზიანი არ მიადგეს ნანგრევებში დარჩენილ ადამიანებს. რაც შეეხება დღის სხვა ამბებს, სანამ ჩვენ ბათუმში ჩვენს კორესპონდენტს დაუკავშირდებით, რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებასთან მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე დააკავეს სამი პირი, მათ შორის ზვიად კუპრავა. აქციის მონაწილეებს სურდათ ციხის კედლებზე წარწერების გაკეთება. თავისუფლება მიშას, ამის საშუალება კი პოლიციამ არ მისცა იმ მოტივით, რომ კანონით აკრძალულია ადმინისტრაციულ შენობებზე წარწერების გაკეთება. წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ კი სამი პირი დააკავეს. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მამამ ნიკოლოზ სააკაშვილმა კი დღეს შვილს ფეისბუქით მიმართა და შიმშილობის შეწყვეტა თხოვა. როგორც ნიკოლოზ სააკაშვილი წერს, ამ ეტაპზე სოციალური ქსელის გარდა შვილთან კომუნიკაციის სხვა საშუალება არ აქვს და იმედია ამ ფორმით გააგონებს როგორც ექიმი და მამა, რომ შიმშილობა კარგს არაფერს მოუტანს, მხოლოდ ჯანმრთელობას ავნებს. მისი ენერგია კი ხალხს ჭირდება და შემდგომი ბრძოლისთვის ძალა უნდა მოიკრიბოსო. დღეს მიხალ სააკაშვილთან სასჯელ ხსვლების დაწესებულებაში ისევ იმყოფებოდნენ ადვოკატები და ასევე უკრაინის პარლამენტის წევრი იასკო, რომელთანაც მიხელ სააკაშვილის განცხადებით მან უკრაინაში ოჯახი შექმნა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დღეს საღამოს ოფიციალური განცხადება გაავრცელა სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა. მისი ინფორმაციით, დაწესებულებაში განთავსების შემდეგ სააკაშვილს ჩაუტარდა კლინიკო ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები, ასევე ოჯახის ექიმის და სხვა პროფილის ექიმების მათ შორის სამოქალაქო სექტორის მედიკოსების კონსულტაციები, პეინტენციური სამსახურის განცხადებითვე საჭიროების მიხედვით დაგეგმილია კიდევ რამდენიმე კონსულტაციის ჩატარება. მიხელ სააკაშვილს უტარდება მკურნალობა დანიშნული მედიკამენტებით, მათ შორის მის მიერ წარმოდგენილი მედიკამენტებით, რომელიც მიხელ სააკაშვილის გადმოცემი დანიშნულია ოჯახის ექიმის საჭიროების შემთხვევაში კი მედიკამენტების სიმპტომურადაც ეძლევაო, ნათქვამია სპეციალური პეინტენციური სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ მიხელ სააკაშვილი 1 ოქტომბერს თბილისში დააკავეს და რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ამ დრომდე ცნობია, რა გზით დაბრუნდა ის საქართველოში. ამ საქმეზე კი სამი პირია ბრალდებული დანაშაულის დაფარვის მუხლით. მიხელ სააკაშვილი, რომელიც საქართველოში გასამართლებულია ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეზე და ასევე სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეზე, დაკავების საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ 1 ოქტომბერს დააკავეს. ამ საქმეებზე მას 6 წლი და 3 წლი თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კიდევ რამდენიმე საქმეა აღძრული. მიხელ სააკაშვილი ყველა ამ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს და საპატიმროში შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. საარჩევნო ადმინისტრაციასთან ოპოზიციის დაპირისპირების ეპიცენტრად კი დღეს იქცა ზუგდიდი, სადაც ალკო საარჩევნო კომისიაში ხმების გადათვლის შედეგად ერთ მაჟორიტარულ ოლქში სიტუაცია ქართული ოცნების კანდიდატის სასარგებლოდ შეიცვალა. ზუგდიდის 67 საალკო საარჩევნო კომისიის ხდომაზე, რომელიც შუაღამის შემდეგაც გრძელდებოდა, დაპირისპირების ფონზე წარიმართა კენჭისყრის დღეს და მის შემდეგ დაწერილი საჩივრების განხილვა. კერძოდ, ნაციონალური მოძრაობის პროტესტი გამოიწვია ზუგდიდის 11 მაჟორიტარული ოლქის 4 უბნის ბათილი ბიულეტენების გადათვლის გადაწყვეტილებამ. ხელახლა დათვლამდე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 2 ხმით უსწრებდა ქართული ოცნების კანდიდატს და პირველივე ტურში იმარჯვებდა. 4 უბნის ბათილი ბიულეტენების გადათვლის შედეგად კი ქართულ ოცნებას 12, გახარია საქართველოსთვის 2 და ნაციონალურ მოძრაობას 1 ხმა დაემატა. ქართული ოცნების კანდიდატმა კი ამ დამატებული ხმებით პირველივე ტურში გაიმარჯვა. შესაბამისად, თუ კი მანამდე ნაციონალურ მოძრაობას ზუგდიდში ყავდა მაჟორიტარული სისტემით გამარჯვებული 9 კანდიდატი, ეს შედეგი 1-ით შემცირდა და ახლა ქართულ ოცნებას ყავს 5-ის ნაცვლად 6 გამარჯვებული კანდიდატი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დაადანაშაულეს არჩევნების გაყალბებაში. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ბიულეტენები, რომლებიც უკვე დალუქული იყო, გაიხსნა და კომისიის წევრებმა, მათ შორის ქართული ოცნების წევრებმა, მათში შესწორებები შეიტანეს, რასაც კატეგორიულად უარყოფდნენ, როგორც საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი, ასევე ქართული ოცნების წევრები საოლქო საარჩევნო კომისიაში. დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ საჩივრითაც მიმართა ზუგდიდის პროკურატურას და მოითხოვა, რომ საქმე გამოძიებული იყოს. მანამდე კი ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ შორის იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ნეკა ხერხეულიძე და ანა წითლიძე, ასევე პარტია დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია, ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში იმყოფებოდნენ და ცდილობდნენ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მირანდა მესხის კაბინეტში შესვლას. ამ ყველაფერს კი წინ უძღოდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და ერთ-ერთი წევრი იმყოფებოდნენ ბიულეტენების ოთახში, სადაც ინახება საარჩევნო კენჭისყრის დღეს მიცემული ხმების დოკუმენტაცია და ეს ოთახი წესით დალუქული უნდა ყოფილიყო, და რომ იქ, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, გარკვეული მანიპულაციები მიმდინარეობდა გაყალბების მიზნით. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამ ინფორმაციას უარყოფდა. საბოლოოდ საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობაში დაპირისპირებაც მოხდა. პოლიციამ ოპოზიციის წარმომადგენლები და ასევე მედიის წარმომადგენლები შენობიდან აიძულა, რომ მათ აიძულა, რომ შენობა დაეტოვებინათ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც გააგზავნა სპეციალური განცხადება ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მომხდარი შესახებ და ამ განცხადებაში ნათქვა მიიღო, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებზე ზეწოლა მიმდინარეობს. Patili biuletenebis temas, ახლა ჩვენ კახეთიდან გავაგრძელებთ. გიორგი ალოდეშვილი მოგიყვებათ იმ ვითარებაზე, რომელიც ერთ-ერთ ოლქში არსებობს პათილი ბიულეტენების და მათი გადათვლის მიმართ.
ეს საუბნო საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი წევრის ხმა, რომელიც ჩაწერილია ხმის დათვლის დროს ლაგოდეხის მე-15 ოლქის მე-19 საარჩევნო უბანზე. საერთო ჯამში მე-19 უბანზე 1300-მდე ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული. 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ხმის მისაცემად მივიდა 516 ამომრჩეველი. კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში წერია, რომ მერის ასარჩევად განკუთვნილი ბიულეტენებიდან 162 გაბათილდა. ბათილი ბიულეტენების მხრივ ლაგოდეხის მე-15 ოლქში მე-19 უბანი არ არის გამონაკლისი. პირველ უბანზე 83 ბიულეტენია ბათილად ცნობილი, მეორეზე 89, მე-5-ზე 87. საერთო ჯამში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 38 საარჩევნო უბანზე, როგორც მერის, ასევე მაჟორიტარულ და პროპორციულ ნაწილში 4000-მდე ბიულეტენი გაბათილდა. ბათილი ბიულეტენების ეს რაოდენობა კითხვის ნიშნებს უჩენს თითქმის ყველა იმ ადამიანს, ვინც საარჩევნო პროცესში იყო ჩართული. მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას. ორგანიზაციის კახეთის რეგიონული წარმომადგენელი ნანა დევიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ბათილი ბიულეტენებიდან უმეტესობა, დაახლოებით 2300, მერის იყო.
გვაქვს დაწერილი ბათილ ბიულეტენებთან მიმართებაში საჩივარი და სწორედ დღეს განიხილავს საოლქო საარჩევნო კომისია. თუ ნახავთ მეოცე საარჩევნო უბანს, ნახავთ, რომ 204 ბათილი ბიულეტენი გვაქვს ერთ საარჩევნო უბანზე. არის უბნები, მაგალითად, რაც 162 ბათილი ბიულეტენი, 141 ბათილი ბიულეტენი და ძალიან დიდი რაოდენობა ბათილი ბიულეტენების არის მერის ბიულეტენებში.
გადათვლას ითხოვთ, ხომ?
რა თქმა უნდა, უნდა ნახოთ, რატომ არის ამდენი ბათილი ბიულეტენი.
ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიამ საჩივრების ნაწილი დღეს განიხილა, მათ შორის სამართლიანი არჩევნების. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ ცოტა 6 უბნის ბათილი ბიულეტენების გადათვლა მოითხოვა. 5 შემთხვევაში ოლქმა ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, ხოლო ერთი საჩივარი დააკმაყოფილდა და ლაგოდეხის მე-20 უბნის ბიულეტენებს, მათ შორის ბათილს, თავიდან დაითვლიან. საოლქო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძემ განმარტა, რომ 5 შემთხვევაში საჩივრის დაწერის პროცედურა და ვადები არ იყო დაცული, თუმცა აქვე ისიც მიუთითა, რომ
მათგან ორი საარჩევნო უბანი უკვე ხელახლა გადათვლილი იყო ელექტრონის პრინციპით, ამოსული იყო და ფაქტობრივად ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა არ შეცვლა და დარჩა იგივე. თუ არ ჩავთვლით ციად გამონაკლის 1-2-ზეა საუბარი და ამასთან დაკავშირებით განუხილველი დარჩა ეს საჩივრები ჩვენს მიერ, რადგან კენჭისყრის პროცედურებთან დაკავშირებით საჩივარი უნდა შემოვიდეს საარჩევნო უბანზე. ანუ ყუთის გახსნიდან შემაჯამებელი ოქმის დადებამდე, როცა ეს ბათილი ბიულეტენები უკვე ჩანს საარჩევნო უბანზე, მაშინვე დაიწერო საჩივარი. შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისიას უნდა შესულიყო საჩივარი და პირველ რიგში კომისიას უნდა ემჯელა ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ შემოსულიყო საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ამ წუთში საოლქო საარჩევნო კომისია ამასთან დაკავშირებით ვერ იმჯელებს და ვერ დაარღვევს კანონს.
საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრების განხილვას დაესწრო ოპოზიციის წარმომადგენელი. ლალი გელაშვილი საოლქო კომისიაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ატარებს. ის ამბობს, რომ რამდენიმე უბანზე ხმის დათვლის პროცესს თავადაც დაესწრო და საკუთარი თვალით ნახა, რომ ბათილი ბიულეტენების უმეტესობაში არ იყო შემოხაზული არც ერთი კანდიდატი. გელაშვილს საკუთარი ვერსია აქვს, თუ რა მოხდა 2 ოქტომბერს ლაგოდეხის საარჩევნო უბნებზე.
ძირითადად ყველაზე მეტი ბათილობა გამოვლინდა მერის ბიულეტენებში, სადაც არ იყო ჩვენი პარტია წარმოდგენილი. და ძირითადად ვინც გამოდიოდა უბნებიდან, მე ვიცი ჩვენი წარმომადგენლების აზრი და იძახდნენ, რომ ეძებდნენ 5 ნომერს. შეიძლება ითქვას სალსახად. ნება არ იყო გამოხატული, არც ერთი კანდიდატი არ იყო შემოხაზული და ბუნებრივი ასეთი ბიულეტენების გაბათილება მოხდა. და საჩივრებიც დაიწერა ესეთ უბნებზე, მათ შორის, რომელიც გადაითვალა ლოტოტრონის შედეგად. ამიტომ იქ ჩვენ თვითონ ვნახეთ, რომ რეალურად ეს ბიულეტენები ნამდვილად სარიელი იყო ჩაგდებული კონვერტში.
ხდებოდეს.
ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქში ბათილი ბიულეტენების სიმრავლეს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს იმას უკავშირებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მერობის კანდიდატი არ ჰყავდა და რადგან ოპოზიციის ამომრჩეველმა მერის ბიულეტენში სასურველი ნომერი ვერ იპოვა, ის ხელუხლებელი დატოვა. ლაგოდეხში მერობის ორი კანდიდატი იყო ქართული ოცნებიდან და გიორგი ვაშაძის მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლიდან. მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, რომელსაც მხარს უჭერდა ნაციონალური მოძრაობაც, საკუთარი კანდიდატურა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მოხსნა.
შეიძლება სამი ბიულეტენიდან მხოლოდ ერთში გამოხატეს თავისი ნება. ეგრეთ წოდებული ლოტოტრონი რამდენიმე უბანი გადაითვალა თავიდან და პირიქით ზოგიერთ უბანზე არსებობს ამის ოქმები, რამდენიმე ათილი ბიულეტენი ჩათვლილი ჰქონდა პირიქით ოპოზიციურ პარტიებს ხმების რაოდენობაში. ასე რომ ასეთი ტიპის არჩევნების დროს, როდესაც სამი ბიულეტენია, თანაც როდესაც ოპოზიციურ პარტიებს უმრავლესობას მერობის კანდიდატი არ ყავდათ და ასე შემდეგ, ვერ ვიტყვი ნორმალურია, მაგრამ ნუ მათინება და ასე გამოხატეს ნება. შეიძლება რომ სამი ბიულეტენი და მხოლოდ ერთი შემოხატეს.
ცესკოს წინასწარი მონაცემებით ამ დროისთვის ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქში არჩევნების მეორე ტურის საჭიროება არ არსებობს. მერის არჩევნებში 70%-იანი მხარდაჭერა მიიღო ქართული ოცნების მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა ჯონდო მდივნიშვილმა. რაც შეეხება საკრებულოს, 30 წევრიან წარმომადგენლობით ორგანოში 17 მანდატი ექნება მართველ გუნდს 9 ნაციონალურ მოძრაობას. ორი მანდატი გიორგი ვაშაძის პლატფორმა მესამე ძალას აქვს, ერთი ყოფილი პრემიერის პარტიას. ლაგოდეხის საკრებულოში ერთი დამოუკიდებელი დეპუტატიც იმუშავებს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა რაოდენობით ბათილი ბიულეტენები დაფიქსირდა კახეთის რეგიონში. ერთ-ერთ საარჩევნო ოლქში ამ შემთხვევაში საუბარია ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქზე და რით ხსნიან სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები ამგვარი ბათილი ბიულეტენების სიმრავლეს. 2 ოქტომბრის თვითმართლობის არჩევნების წინასწარი შედეგები ცხადყოფს, რომ მართველი პარტია ქართული ოცნება უმრავლესობით აღარ იქნება წარმოდგენილი საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, როგორც ეს წინა 2017 წლის მუნიციპალური არჩევნების შემდეგ მოხდა. ზოგიერთ საკრებულოში მართლოპარტიაზე მეტი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან იქნება, თუმცა მაინც არასაკმარისი რაოდენობით იმისთვის, რომ მაგალითად მხოლოდ საკუთარი ძალებით შეძლოს საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა. ასეთ შემთხვევაში, როგორც ერთ, ისე მეორე პარტიას სხვა პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერა დასჭირდება. ასეთი ვითარებაა მაგალითად ბათუმშიც, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე გააგრძელებს.
თვითმართლობის არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით ბათუმის საკრებულოში 4 პოლიტიკური პარტია იქნება. 16 მანდატი აქვს ქართულ ოცნებას, ნაციონალურ მოძრაობას კი 15. ერთი დეპუტატი გახდება პარტია ლეო საქართველოდან. გახარია საქართველოსთვის კი 3 მანდატს ფლობს. ბათუმის საკრებულო პირველს ხდომას მას შემდეგ ჩაანიშნავს, რაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების საბოლოო შედეგს გამოაქვეყნებს. კანონის თანახმად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს საკრებულოს წევრთა შემა განლობის 9-ზე მეტი ირჩევს. ბათუმის საკრებულოში კი 35 დეპუტატიდან თავმჯდომარის კანდიდატურას 18-მა უნდა დაუჭიროს მხარი. ამ რაოდენობის მანდატი კი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი ბათუმის საკრებულოს ახლადარჩეული დეპუტატი აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მოლაპარაკების შედეგებს დაელოდებიან და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუჭერენ მხარს საკრებულოს თავმჯდომარის შეთანხმებულ კანდიდატს.
ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დასრულდება ინტერპარტიული კონსულტაციები, ქართული ოცნება და გაერთიანებული ოპოზიცია შეთანხმდება საერთო კანდიდატს. ჩვენ ზად ვიქნებით, რომ ჩვენს დაუჭიროთ მხარი ამ საერთო კანდიდატს. ანუ ჩვენ მათ თავაზობთ მოლაპარაკებებს, რომლებშიც ჩვენ ფასილიტატორის ფუნქციასაც შევასრულებთ და ამავდროულად ზად ვიქნებით ამ მოლაპარაკებებში აქტიურად იყოთ ჩართული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ასეთ კონფიგურაციაში მაქსიმალურად მივახციოთ იმას, რომ შევძლოთ საერთო კონსენსუსის გამონახვა.
აკაკი გვიანიძე ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის დაპირისპირება მხოლოდ ფასადურია ამომრჩევლის დასაწყისში. დასაბნევად, რადგან ორივე პარტია მიზნად ისახავს ერთპარტიულ მართველობაში დარჩენას ან დაბრუნებას.
ჩვენი მიზანი ეს არის სწორედ, რომ გამოვაცალოთ თავარი არაღი, რომ თითქოს ერთმანეთის წრები არიან, სინამდვილეში ვხედავთ, როგორ კარგად თანაცხოვრებენ და ერთმანეთის როგორ სასარგებლო ძალები არიან, ისეთივე სასარგებლონი რო იყვნენ ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩვენი ქალაქისთვის, როგორც ისინი ერთმანეთისთვის არიან სასარგებლოები და როგორც ერთმანეთს აძლიერებენ, მაშინ ნამდვილად არ გვექნებოდა არანაირი პრეტენზია. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ მხოლოდ და მხოლოდ პირად ამბიციებზე და ერთპიროვნულ მართველობაზე არის კონცენტრირებული ორივე პოლიტიკური ძალა. ჩვენი მიზანი კი არის, რომ არ დაუშვათ მუნიციპალიტეტში და არც ასე ვთქვათ სახელმწიფო დონეზე ერთპიროვნული მართველობა, იმიტომ რომ ორივე პოლიტიკური ძალა, ერთი წინა 9 წლის განმავლობაში, ხოლო მეორე ამ 9 წლის განმავლობაში კონცენტრირებული იყო მხოლოდ საკუთარი ძალა უფლების განმტკიცებაზე. დღეს ამას ბათუმელმა მომრჩევლებმა დაუსვა წერტილი.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ ბათუმის საკრებულოში ყველასთან თანამშრომლობას გეგმავენ გარდა პარტია ქართული ოცნებისა, მათ შორის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხზეც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის პარტიული სიის მეოთხე ნომერი ლაშა კილაბერი ამბობს, რომ პარტიამ წინა საარჩევნო დაპირება მისცა ბათუმელებს, რომ ბათუმის საკრებულოში თავმჯდომარედ არ წარადგენენ ნაციონალური მოძრაობის წევრს. მისივე თქმით, ეს დაპირება შესრულდება. კანდიდატურად კი მისივე თქმით განიხილება პარტია ლელო საქართველოსთვის ერთადერთი წარმომადგენელი ბათუმის საკრებულოში ირაკლი კუპრაძე, თუმცა მასთან ერთად არის ლაპარაკი სხვა კანდიდატებზეც.
რა შეეხება ირაკლი კუპრაძეს და სხვებს საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურაზე განიხილება, რა თქმა უნდა, არის მოლაპარაკებები. ჩვენი მთავარი პოზიცია, რაც იყო განცხადებული საარჩევნოთ, იყო რომ ქალაქის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე არ იქნებოდა ერთი და იგივე პარტიიდან. ამიტომ, რა თქმა უნდა, განიხილება არა ჩვენი პარტიის წევრი საკრებულოს თავმჯდომარეობას. მოლაპარაკებები მიდის, როგორც ახარიასან, ისე მის წევრებთან, ვინ ახარის პარტიის წევრთან, ვინც არის საკრებულოს წევრობის კანდიდატები და დანარჩენს მოლაპარაკებები დასრულების შემდეგ ეწოდინება.
თუმცა მოლაპარაკებებს და კონსულტაციებს, სადაც საკრებულოს თავმჯდომარის კონკრეტულ კანდიდატებს განიხილავენ, უარყოფენ პარტია გახარია საქართველოს წევრები. მათივე განმარტებით, პერსონები არ განიხილება, რადგან მათთვის მთავარი ახლა ნაციონალური მოძრაობა ქართულ ოცნებასთან შეთანხდეს. ქართული ოცნების წევრები ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოში არჩეული დეპუტატები კი რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, რომ მართლ პარტიაში კონსულტაციები ჯერ არც კი დაწყებულა და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქართული ოცნება ჯერ არ იციან.
ცოტა ამაზე ნაადრევია საუბარი, იმიტომ რომ ჯერ ამაზე არც კონსულტაციები ყოფილა და შესაბამისად დავალოდოთ საარჩევნო ადმინისტრაციის საბოლოო გადაწყვეტილებას და შედეგებს.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ნატალია ზოიძემ, პარტია ქართული ოცნების წევრმა, რომელიც ბათუმის საკრებულოს უკვე მესამე მოწვევის დეპუტატი გახდა. ამავე პარტიიდან ბათუმის საკრებულოში არჩეული დეპუტატი ზურაბ ნაკაიძე ქალაქის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან შესაძლო თანამშრომლობაზე ამბობს, რომ
ქართული ოცნება ყოველთვის კონსტრუქციული პარტია იყო, თუმცა ნაციონალური მოძრაობისა მეტყემდი არ დამინახეთნა ვიჩერიგების ბლარი და სტაბილიზაცია წყვილი. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ გაჭირდება, მაგრამ თუ გადმოდგავენ, მაგრამ ის ქართული ოცნებას ყოველთვის ნაბიჯი გადაწმულია ვიჩერიგებისკენ და თანაცხოვრებისკენ.
ბათუმის საკრებულოში ახალი შემადგენლობის მსგავსად ხმები გაიყო ბათუმის მერის არჩევნებზეც. 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა ვერც ერთმა კანდიდატმა. შესაბამისად გამოცხადდა არჩევნების მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ. პირველ ადგილზე 41.97%-ით გასული გიორგი კირთაძე ნაციონალური მოძრაობიდან და მეორე ადგილზე გასული ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი არჩილ ჩიქოვანი, რომელმაც ამორჩეულთა ხმების 41.8% მიიღო.
ეკალორკი ფანძე საუბრობდა ამ ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი. მე შეგახსენებთ, რომ ის ამ წუთებში იმყოფება ქალაქის იმ ნაწილში, 26 მაისის ქუჩაზე, სადაც შუადღისით ჩამოინგრა საცხოვრებელი სახლი და ამჟამად სამძებრო სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. ჩვენი რადიო პროგრამის დაწყებას დაემთხვა ეკალორთქე ფანძის ფეისბუქ ლაივი, რომელიც ამჟამადაც გრძელდება, რადგან სულ მოკლე ხანში სავარაუდოა, რომ ნანგრევებიდან ერთი ადამიანი უნდა ამოიყვანონ, რომელსაც ცოცხლად მიაგნეს. თავად სამაშველო ოპერაცია გრძელდება და მაშველები ნანგრევებისგან ამ ტერიტორიას ასუფთავებენ ხელით, რათა ნანგრევებში დარჩენილებს, რომელთა ზუსტი რაოდენობა ამდრომდე უცნობია, რაიმე დამატებითი ზიანი არ მიაყენონ. ჩვენ ისევ არჩევნების თემით გავაგრძელებთ გადაცემას. როგორც ცნობილია, ხუთივე თვითმართველ ქალაქში მერის ასარჩევად მეორე ტური უნდა ჩატარდეს. ერთ-ერთი ასეთი ქალაქი ქუთაისია, სადაც 2 ოქტომბერს ამომრჩევლებმა პირველივე ტურში გასამარჯვებლად საჭირო ხმები 50-ზე მეტი არც ერთ კანდიდატს არ მისცეს. რა შედეგი დადგა ქუთაისში ამომრჩევლის განწყობის მიხედვით, ამას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერობისთვის ბრძოლა ოქტომბრის ბოლოს არჩევნების მეორე ტურში გაგრძელდება ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების კანდიდატების ხატია დეკანოიძის და იოსებ ხახალეიშვილის მონაწილეობით. 2 ოქტომბერს ვერცერთმა ვერ მიიღო პირველ ტურში გასამარჯვებლად საჭირო ხმების 50%-ზე მეტი. ხატია დეკანოიძის შეფასებით, საქართველოს დიდმა ქალაქებმა ქართულ ოცნებას უნდობლობა გამოუცხადეს და ძალადობის მოსყიდვის და დარღვევების მიუხედავად საკუთარ ნება გამოხატეს. 3 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე დეკანოიძემ, რომლის კანდიდატურას ოპოზიციური პარტიების ნაწილი უჭერდა მხარს, მადლობა გადაუხადა თანამოაზრეებს და ოპოზიციის დამკვირვებლებსა და წარმომადგენლებს და განაცხადა, რომ შედეგებს ენდობა და მეორე ტურისთვის უკეთესის მოლოდინი აქვს.
ძალიან ბევრს არ გქონდა ჩვენი ეს შედეგი პირველ ტურში, რომ დადგებოდა ასეთი, რა თქმა უნდა ოპტიმისტური, რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა რასაც აქვს, ეს არის, რომ რეჟიმ ზღვევა დაიწყო და ადამიანებმა მართლაც დაიჯერეს გამარჯვების იმის, რომ ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება ამ დიდ ქალაქებში შესაძლებელია. ქუთაისში ბევრი ამბობდა, რომ თქვენ ვერ მოუგებთ ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების ინსტიტუტს, სკულს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით ძალიან ძალიან დიდი მართებით.
2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები თუკმაყოფილოა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქუთაისის მერობის კანდიდატი იოსებ ხახალეიშვილი ამბობს, რომ გამარჯვებას პირველივე ტურში ელოდა, თუმცა მიზანი მიღწეულია, რადგან ქართული ოცნება ქუთაისის საკრებულოში უმრავლესობით იქნება წარმოდგენილი.
ფიქრობდი, რომ ჩვენ ქალაქში გვექნებოდა მე პირადად ისეთი მხარდაჭერა, რომ შეძლებდით პირველ ტურში დაგვემთავრებია თაიში, ჩვენს გუნდს ქართული ოცნებას ხავს საკრებულოში უმრავლესობა უკვე ასევე ჩემებული არის ნიკიას მაჟორიტარული ოლქი, სადაც ასევე გვაქვს ძალიან დიდი შანსი იმისი, რომ ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი გავიდეს, ასე რომ ის მიზანი, რაც ჩვენ გქონდა ქუთაისში, რომ საკრებულოში გქონდა უმრავლესობა მიღწეულია, გექნება მეორე ტური და რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ ვიკითხო, ჩვენთვის გამოწვევა და მე ამ გამოწვევას ვღებულობ ბოლოდინი, მაგრამ ქუთაისი მიიღებს ზუსტად იმ გადაწყვეტილებას, რაც ჩვენთვის იქნება მისაღები და რაც ქუთაისელებისთვის იქნება პირველ რიგში მისაღები. რა თქმა უნდა, ამაში გულისხმობ იმას, რომ მეორე ტური ჩემი და ჩემი გუნდისთვის იქნება გამარჯვების მომენტი.
იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებითვე, რომარა გახარია საქართველოსთვის კანდიდატი, გასამარჯვებლად საჭირო ხმებს პირველივე ტურში მოაგროვებდა, რადგან ექს-პრემიერის მხარდამჭერები ქართული ოცნებიდან წასული მოქალაქეები არიან. არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარტია საქართველოსთვის მერობის კანდიდატმა ქუთაისში გიორგი გოგუაძემ ხმების 8%-ზე მეტი მიიღო. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი თავის სისუსტეს და შეცდომებს სხვა პოლიტიკური ძალისთვის რაიმის დაბრალებით ვერ გადაფარავს.
რასაც ეს მართველი პარტიის წარმომადგენელი საუბრობს, საერთოდ აცდენილია რეალობას. პროექტებზე საუბარი მაშინ, როდესაც ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების ქუთაისში ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს ქვემ და არის უზარმაზარი დემოგრაფიული კატასტროფა. ამიტომ დაბრალება ჯობია, რომ რეალურად იმუშაოს ისე, როგორც პოლიტიკოს შეეფერება. ეს ქალაქი არის თვითმართველი პოლიტიკური ქალაქი. როდესაც თვითმართველი პოლიტიკური ქალაქის ერობა ქსურს, სადოდ დაიყრო შენ ანგარიშვალდებული ხარჯერ ხალხთან და მერე უკვე სხვა ჯგუფებთან.
ახალი საარჩევნო კოდექსით ქუთაისის საკრებულოს წევრთა რაოდენობა 10-ით 35-მდე გაიზარდა, მათგან 7 მაჟორიტარია. საოლქო საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მაჟორიტარული ოლქებიდან 2 ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა მოიგო, 5 კი ქართული ოცნების. წინასწარი მონაცემებით ქალაქის საკრებულოში ქართულ ოცნებას ეყოლება პროპორციული და მაჟორიტარული წესით არჩეული 17 წევრი, ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას 15. პროპორციული სიით 3 დეპუტატი იქნება გიორგი გახარიას პარტიიდან. 2 ოქტომბერს ქუთაისში კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ქალაქში რეგისტრირებული ამომრჩევლების 45%-მა, რაც წინა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს 10%-ით აღემატება.
Kutaisdan chveni korrespondenti Tata Kaczgaczyshvili saobrobda programis bolos informatsia romelits ekheba sakmaod mishnovan movlenas NATO samkhedro komitetis tsertva vizit sakartveloshi დღეს მათი მონაწილეობით და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელების მონაწილეობით გამართა პლენარული სხდომა. როგორც ამ სხდომის შემდეგ სამხედრო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ადმირალმა ბაუერმა განაცხადა ნატოს და საქართველოს უნიკალური პარტნიორობა აკავშირებს, რომელიც დროთა განმავლობაში მხოლოდ ძლიერდება და პარტნიორობა ყოველთვის ორმხრივად სასარგებლოაო. Upro med sam saqmaot mishnelovani viziti shesakheb chvens Facebook gvertsa da website-ze tsaikitkhavt. Tgosmendit programas sagamos tavisupleba, romosats Nino Rodonaya uzgvebodi, khmis rejisoris pultan Levan Guaramadze mushaobda.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.